Epistola către Filipeni, trebuie să nu uităm, sau pentru cei care nu știu, să afle că a fost scrisă de Apostolul Pavel când era în închisoare. Ni se spunea și duminicile trecute când s-a predicat din textul din Filipeni și cred că fiecare dintre noi nu suntem străini la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Probabil privim la ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, ne-am format propriile păreri. Unii suntem mai echilibrați, alții suntem tinem să cădem într-o extremă sau în alta, fel și fel de păreri. Stăm de vorbă cu oameni, observăm oameni cuprinși de frică, observăm oameni care încearcă să afișeze un fel de nepăsare față de ceea ce se întâmplă în jur, dar știu că și unii și alții sunt influențați într-un fel de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Probabil am fost într-o măsură sau în alta interesați de ceea ce se va întâmpla sau s-a întâmplat în America, de ceea ce se întâmplă în pandemia aceasta, de toate lucrurile care sunt în jurul nostru. Și cred că, pe de o parte, este bine, pentru că nu trebuie să fim indiferenți de ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim, dar, pe de altă parte, nu trebuie să fim influențați sau să trăim influențați de circumstanțele din jurul nostru. Se vorbește tot mai mult despre o nouă ordine mondială, despre un vaccin, despre chipurile care vor fi implantate, despre fel și fel de lucruri și vreau să vă spun că nu este nimic nou sub soare și cuvântul lui Dumnezeu nu este învechit și tot ceea ce s-a întâmplat sau tot ceea ce a fost va mai fi și că credincioșii din vremea respectivă trăiau deja aceste lucruri. Noi le primim așa parcă cu frică, cu spaimă ce vor veni, noua ordine mondială, ei trăiau așa ceva. Și Apostolul Pavel dă câteva îndemnuri și îndemnurile acestea trebuie gândite sau trebuie reținute în perspectiva aceasta a unei prigoane care era peste biserică. Pavel era în lanțuri nu pentru că a fost un făcător de rele, nici măcar pentru că a făcut greșeli în misiunea lui sau pentru că a trecut fraudulos granițele. Pavel era în închisoare pentru că îl propovăduia pe Hristos. Pavel era în închisoare pentru că se împotrivea noi ordini mondiale care era și atunci. Adică împăratul cerea închinarea, împăratul trebuia să controleze toate lucrurile. Și Apostolul Pavel propovăduia un alt împărat. Apostolul Pavel propovăduia pe Iisus Hristos. Și din pricina prigonirii era în lanțuri. Biserica din Filipi avea o anumită frică în privința aceasta. De aceea Apostolul Pavel în capitolul 4 le spune, în începutul versetului, rămâneți sau fiți tari în Domnul. Nu vă clătinați. Nu vă clătinați de ceea ce se întâmplă în jur, nu vă clătinați de veștile care apar, ci voi rămâne tare în Domnul. De aceea gândul și îndemnul meu este acesta, rămâneți tare în Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Încă un aspect de care trebuie să ținem cont când citim epistola lui Pavel. Pavel mai este numit și teolog prin excelență. Dumnezeu i-a dat un har deosebit pe lângă faptul că i-a descoperit Evanghelia pentru neamuri. Dumnezeu i-a dat și o înțelepciune deosebită din cuvânt în propovăduire și în învățătură. În toate epistolele sale se urmărește acest tipar. Prima parte este o parte teologică, a ceea ce a făcut Hristos în noi. Vorbește totdeauna aproape în toate epistolele despre îndreptățire, faptul că suntem mântuiți prin credință, vorbește despre glorificare, faptul că, deși aici, pe pământul acesta, trăim o tensiune, trăim în suferință, noi vom fi în cer împreună cu Domnul, slăvit să fie El. Și apoi, în a doua parte, epistolele sale este aplicația, dacă vreți. Cum se aplică toată teologia aceasta? Ar fi fost insuficient sau ar fi fost destul de puțin pentru noi să știm din punct de vedere teologic, doctrinar, ceea ce trebuie să credem dacă nu ar fi făcut aplicație. Sau, așa ca o paranteză, mă gândesc eu, cum am fi aplicat noi astăzi la bunul plac al nostru? Să avem doar partea teoretică și o aplicăm, deși chiar unii o fac. Da? Și adaugă reguli și porunci pe care nici măcar Biblia nu le-a dat sau Hristos. Dar Apostolul Pavel aplică foarte clar aceste principii în viața de zi cu zi. Și câteodată suntem șocați așa după niște cuvinte mărețe, extraordinare, despre lucrarea lui Dumnezeu, ne-am aștepta ca aplicația să fie ceva de genul unei trăiri într-un extaz cu Dumnezeu, ceva de genul ceea ce încercau corintenii să trăiască. La un moment dat chiar femeile din Corint spuneau că nu mai pot să trăiesc în casă cu bărbatul meu, nu mai pot avea o relație împreună cu bărbatul meu, pentru că eu acum sunt foarte spirituală, Dumnezeu mi-a dat daruri. Cum ar trebui să mă raportez? Și Apostolul Pavel trebuie să intervină, observați, să facă rânduială și în viața de familie. Cum trebuie să trăiești, cum trebuie să te comporți? Cum să te comporți în relația ta cu semenii, în biserică, cum să te comporți în societate? și îți spune simplu că trebuie să plătești taxele, trebuie să te comporți frumos, trebuie să arăți bunătate, trebuie să fii în primii fapte bune, ne spune în Tit și în Timotei. Asta este aplicația, ne-am fi așteptat să fie nu știu ce aplicații extraordinare. Și uitați ce simplu ne îndeamnă Apostolul Pavel și astăzi și am fost îndemnați foarte bine în această dimineață. Cum ar trebui să se arate aceasta? Și aș vrea în minutele care ne rămân să ne uităm la aceste cerințe pe care le aduce Apostolul Pavel pentru biserica din Filipeni cu aceste două gânduri pe care le-am spus inițial. Pe de o parte că îi avertiza că noi facem parte dintr-o împărăție deosebită, despre o altă nouă ordine mondială, nu aceea care încearcă să o așeze oamenii, și despre faptul că dacă vrei să fii cu adevărat copilul lui Dumnezeu, dacă faci parte în această împărăție, tu trebuie să arăți prin trăirea ta lucrul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În biserica din Filip erau și anumite tensiuni, pentru că în versetul 2 le spune îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie un gând în Domnul. Și cred că nu erau doar două femei sau doi simpli membri din biserică. Acolo probabil erau și tabere care se uneau și probabil erau un fel de dezbinare și Apostolul Pavel insistă asupra acestui lucru. Probabil că începuseră să-i preocupe altceva decât Dumnezeu. Și atunci când luăm privirile la Dumnezeu, atunci când privirea noastră mai este focalizată asupra lui Dumnezeu, încep și aceste tensiuni între noi, tensiunea interioară care apoi se răsfrânge. Da? Nu mai suntem blânzi, nu mai avem bucurie, ne îngrijorăm, așa cum se spunea, și trăim așa o viață de apăsare. Este un contrast și este o antiteză să vezi un creștin trist. Eu așa înțeleg lucrul acesta. Știți că v-am repetat de multe lucruri acestea și nu vreau să insist. Orice ar spune, fiecare ce ar spune, dacă nu există bucurie în viața credinciosului acolo, în semn de întrebare. Bucuria trebuie să existe. Nu orice fel de bucurie, bucuria mântuirii. Dar trebuie să vadă în viața noastră, în vorbirea noastră, în atitudinile noastre, în tot, în comportamentul nostru. Trebuie să vadă lucrul acesta. Oricât am fi de încercați, de abătuți, de întristați, iubiții mei, bucuria în Domnul trebuie să iasă la iveală. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Soluția, spune Apostolul Pavel, este să pui deoparte toate lucrurile acestea și să-ți focalizezi privirea pe Domnul Iisus Hristos. Și mai este aici un îndemn puternic în jurul căruia gravitează, dacă veți, tot ceea ce spune Pavel aici. Și acesta este exclamația din versetul 5. Domnul este aproape, slăvit să fie Dumnezeu. Versetul 1 ne spune așa, de aceea te obligă într-un fel să citești ceea ce a fost înainte. Și n-aș vrea să citesc tot capitolul 3, ci vreau să rămân doar la versetul 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Pentru că faceți parte din împărăția aceasta, din noua ordine mondială, că asta e adevărata nouă ordine mondială, nu ceea ce ne spăimântă sau ceea ce suspectăm noi că va veni. Noua ordine mondială pentru credincioși este împărăția prezentă a lui Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Și El spune, este prezentă. Și voi nu sunteți cetățeni sau nu trebuie să vă doriți cetățenia aceasta care era atunci circula în Imperiul Roman. Erau scutiți și de prigoană și de multe alte lucruri și ei își doreau într-un fel lucrul acesta. Cetățenia voastră nu este aici. Cetățenia noastră este în cerul. Slăvit să fie Dumnezeu! Și pentru că Hristos stă să vină, pentru că Domnul este aproape, noi trebuie să trăim într-un mod total diferit. În împărăția lui Dumnezeu, copiii săi se bucură, dar se bucură în Domnul. Slăvit să fie Domnul! Și bucuria nu trebuie să fie, spuneam, înnăbușită de circumstanțele vieții. Eu trebuie să mă bucur indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul meu. Dar e adevărat că nu suntem bucuroși de rezultatul alegerilor în America, nu suntem bucuroși că parcă așa iau toate lucrurile o altă întorsătură și parcă capătă și câștigă tot mai mult teren. Stăpânul întunericului în lumea aceasta. Dar nu trebuie să avem teamă, iubiții Domnului. Biserica încă rămâne în controlul Iisus Hristos. Adevărata nouă ordine mondială, spuneam, este împărăția Lui, care este prezentă în inimile noastre, slăvit să fie Domnul. Și în împărăția Lui copiii săi se bucură. Cred că ați citit fiecare de dumneavoastră măcar o carte despre martiraj, măcar o carte despre cei care au fost prigoniți înainte. Știți că unul dintre lucrurile care șochează cel mai mult era bucuria cu care sufereau prigoana? Nu-i așa că atunci când ne gândim la lucrul acesta ne dăm seama că suntem așa de nepregătiți? Dar nu e așa că noi nu putem opri ceea ce vine și ceea ce va îngădui Dumnezeu, oricât am încercat noi să ne opunem? Și nu e așa că dacă va fi o prigoană pentru viața noastră, ar trebui de pe acum să fim pregătiți, să trăim într-un mod constant cu Dumnezeu? Chiar dacă este un timp de liniște și pace, Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți cei care sunt ai lui Hristos vor suferi sau vor avea parte de aceeași suferințe ca și El. Suferința să fii disprețuit, suferința de a fi respins, suferința de a nu sta liniștit să-ți faci propriile plăceri, ci în fiecare zi este o luptă continuă. Și dacă încă trăiești această tensiune și această luptă, îți pare rău că iar ai eșuat, că ești păcătos și stai aici în biserică, sub frământare și spui, Doamne, iar am căzut înaintea Ta, iar am păcătuit. Asta este lupta interioară, că este corect, este bună. Eu mă tem mai tare de ăla care vine nepăsător aici, stă și privește spre amvon și spune, o, ce lucruri, nu, dar toate le știu, nicio problemă, chiar trăiesc așa. Ăla e omul periculos, care nu mai are cercetarea interioară, care nu mai are șoapta Duhului să îi spună că a păcătuit. Sau omul care este așa de adâncit în păcat, că vine aici de ochiul părinților, că vine aici de ochiul soției, de ochiul soțului, dar trăiesc într-o viață mocirloasă a păcatului și nu mai au nicio cercetare. Acolo e problema. Nu faptul că ești aici și stai și te zbați și în tensiunea aceasta și spui, Doamne, iartă-mă și îndură-te și de mine și ajută-mă să trăiesc cum îți place ție. Spuneam că bucuria trebuie să fie o trăsătură distinctă a copilului Dumnezeu. Și bucuria nu este forțată. Bucuria știți că este un rod al Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea, de lungă răbdare, facerea de bine. Sunt toate aceste roade ale Duhului Sfânt. Vai de credinciosul sau de creștinul care caută să rodească prin firea pământească. Vai de el, ce viață chinuită are. Să încerci să arăți o bucurie, să afișezi o bucurie. Să încerci să trăiești așa o bucurie, să vadă alții că ești tu bucuros. Aia vine din interior, pentru că împărăția lui Dumnezeu este transformare interioară. Slăvit să fie Dumnezeu! Este diferită de tot ceea ce a fost până atunci. Este diferită chiar de religiozitatea pe care o afișau și o cereau fariseii celorlalți. Pentru că este ceva care vine din interior. Este o schimbare interioară care dă pe din afară. Și bucuria trebuie să fie din interiorul nostru. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Păi în împărăția lui Dumnezeu, în această nouă ordine mondială, credincioși sau cei care fac parte din împărăția aceasta sunt caracterizați de blândețe. Și din nou este rodul Duhului Sfânt. Oricât mi-aș propune eu, și vezi, așa mai ales în rândul bărbaților, este ispita aceasta sau frecvent atitudinea aceasta de a ne mânia, de a reacționa fără blândețe. Nu? De ce îndeamnă bărbații să ridice spre Dumnezeu mâini curate și fără mânie? Pentru că de multe ori încercăm să fim blânzi prin puterile noastre. Ne impunem lucrul acesta. Vin în familie, mă duc în familie, lăs toate celelalte lucruri, vreau să fiu blând. Când vin în biserică, caut să fiu blând. Și dacă o oră jumătate nu te zgândărește nimeni, ai reușit. Dar asta nu e viață în Duhul. Asta este viață în firea pământească. Și dacă firea pământească se împotrivește cu toată puterea ei acestor îndemnuri, pentru că firea pământească nu o să fie niciodată împăcată, mulțumită, ca tu să arăți bucurie, ca tu să fii blând, ca tu să nu te îngrijorezi, din toate forțele, din toate puterile ei se va împotrivi acestor lucruri. Cum poți să crezi că poți rodi prin firea pământească? Lasă-te schimbat, lasă-te locuit de Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Galateni spune, în interiorul nostru este o luptă între firea pământească și Duhul lui Dumnezeu. Cele două sunt potrivnice, nu pot sta împreună. De altfel, îndemnul apostol era acolo să creștem, să lăsăm Duhul lui Dumnezeu. Umblați călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Caută să lași ca Duhul lui Dumnezeu să ia stăpânire peste ființa ta și nu te preocupa că Duhul va face lucrul acesta în viața ta. Tu nu vei rodi prin puterile tale. Oricât te vei concentra tu să fiu mai blând, să fiu, da, e adevărat că trebuie să fie dorință, voință, dar eu trebuie să mă concentrez, să las pe Duhul lui Dumnezeu să fie stăpân peste viața mea. Sau cum continuă același Pavel în Galateni, capitolul 6, și spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Semeni în firea pământească, culegi putrezirea. Semeni în Duhul, culegi viață. Și oare trebuie să mai explic ce înseamnă să semănăm în Duhul lui Dumnezeu? Uitați, doar să luăm versetul 8 și versetul 9 și să fie așa un mod de viață pentru noi, o motivație pentru ceea ce ar trebui să facem. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, Orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Sau aceea să fie motivația, aceea să fie pasiunea vieții voastre. Dacă este cineva care nu știe ce înseamnă să semene în Duhul lui Dumnezeu. Ce ați învățat, aici e vorba despre învățătură, ucenicizare, ce ați primit, ați auzit de la mine, ce ați văzut în mine, faceți, faceți. Pentru că viața de credință nu este doar îndemnuri, doar dorințe, doar năzuințe, doar sfaturi, trebuie să fim blânzi, să ne bucurăm, să nu ne îngrijorăm, ci viața de credință este și acțiune. Faceți, dar motivația voastră să fie diferită de motivația celor care nu fac parte din această ordine mondială, dacă vreți, și folosesc terminologia aceasta ca în momentul când o vom auzi cu conotații negative, să ne aducem aminte că, de fapt, noua ordine mondială va fi instaurată de Hristos când va veni cu Domnia Sa. Dar în același timp trebuie să știm că Împărăția lui Dumnezeu este în fiecare dintre noi. Și ei doreau, oamenii din jurul lui Iisus doreau să afle unde este Împărăția lui Dumnezeu. Și Hristos le-a spus, Împărăția lui Dumnezeu este în voi, este în voi. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Uitați care trebuie să fie motivația noastră în tot ceea ce facem, că Domnul este aproape. Și aici expresia aceasta este, dacă vreți, o concluzie a ceea ce înseamnă, pe de o parte, revenirea lui Hristos în timp și spațiu, dar și locuirea lui Hristos în fiecare dintre noi. Domnul este aproape, trebuie înțeles ca și timp, că Hristos stă să vină și este aproape să vină, dar trebuie înțeles ca și spațiu, că Domnul este cu noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Este această tensiune găsită, întâlnită foarte des în epistolele lui Pavel. Dacă ați auzit expresia aceasta, deja, dar nu încă. Împărăția lui Dumnezeu este în noi, noi trăim în Împărăția lui Dumnezeu, dar nu ne bucurăm încă din plin de ea. Suntem deja, dar nu încă. Trăim împreună cu Hristos, domnim împreună cu Hristos, dar nu încă. Suntem ai Lui, ne bucurăm de părtășia cu El, ne bucurăm de o relație cu El, dar nu încă. Pentru că trebuie să vină ceva mai deosebit, mai glorios, după care tânjim. Dar știți cine tânjește? Doar cel care trăiește deja. Doar cel care trăiește deja. Nu e adevărat că cei care sunt născuți din nou, născuți din Dumnezeu, au această tânjire și așteaptă pe Dumnezeu? Nu e așa că doar cei care sunt preocupați să fie schimbați, transformați în caracterul lor, își doresc și este expresia aceea lui Pavel, ca femeia în durerile nașterii, își doresc nașterea, adică plinătatea aceasta pe care o va aduce Domnia lui Hristos? Nu e așa că de multe ori trăim momente, dacă veți așa, niște scânteie, niște crâmpeie din ceea ce va fi părtășia cu Dumnezeu, într-un moment de cercetare, poate în momentul când ai fost botezat cu Duhul Sfânt sau într-un moment extraordinar și așa parcă îți vine să nu te mai desprinzi și spui, Doamne, dacă m-ai lua acum acasă să fiu în cerul Tău și încă nu ne imaginăm și nu ne dăm seama ce înseamnă să fim în plinătate cu Dumnezeu. Dar cine își dorește lucrurile acestea? Doar cei care sunt deja. Doar cei care sunt deja. Apostolul Pavel folosește mai mulți termeni așa, parcă militărești. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile. Epistola trebuie înțeleasă în sensul acesta. În capitolul 2, el, dacă vreți, sugerează o altfel de domnie. Spuneam că în Imperiul Roman, împăratul cerea de acum închinare. Nu peste tot, dar majoritatea locurilor din Imperiu, creștinii erau prigoniți pentru că nu vreau să închine cezarului. Și Apostolul Pavel vine și vorbește despre un alt împărat. Și împăratul este Iisus Hristos. Un împărat care, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. În Împărăția lui Dumnezeu domnesc alte principii. În Împărăția lui Dumnezeu, pacea nu oferă oamenii. Și observați că într-una apare expresia aceasta a păcii. Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Sfârșitul versetului 9, Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu, în cei care trăiesc în experiența aceasta deja în Împărăția lui Dumnezeu, pacea stăpânește inimile lor. Pacea nu este de plină, pacea nu este în plinătate, dar pacea aceasta este peste inima celor care, deși trăiesc într-o lume coruptă, decăzută, păcătoasă, au această pace pe care o oferă Dumnezeu. Asta este, în cheia aceasta trebuie înțelese versetele acestea. Este foarte important. Pavel nu a scris într-o epocă în care toate lucrurile mergeau bine. Era într-o perioadă de prigoană. Chiar el însuși era în închisoare. Și spunea credincioșilor din Filipeni, uitați-vă la mine, dar trebuie să fiți încurajați de lanțurile mele. Nu trebuie să vă speriați, rămâneți tari în Hristos. Uitați-vă, eu sufăr lucrurile acestea, dar nu pot să-mi fure pacea din inima mea, ei nu pot să-mi fure bucuria din inima mea, ei nu pot să-mi fure lucrul acesta de a mă comporta cu blândețe față cei din jurul meu, ei nu pot să mă ajut să contribuie la îngrijorarea mea, ei nu pot să modifice ceea ce este în interiorul meu. În cheia aceasta trebuie înțeleasă și cercetarea noastră va fi în direcția aceasta. Oare fac parte din împărăția lui Dumnezeu? Oare fac parte din împărăția lui Dumnezeu? Oare trăiesc și caut să trăiesc în Duhul? Oare semăn eu în Duhul așa fel încât Duhul să rodească aceste lucruri în viața mea? Pentru că ar fi foarte simplu să mă duc acasă și să am în mintea mea lista. Trebuie să mă bucur, trebuie să fiu blând, nu trebuie să mă îngrijorez, trebuie să caut tot ceea ce este vrednic de primit, de lăudat, tot ceea ce este adevărat. Dar oare vom reuși? Doar dacă vom avea aceste gânduri, intenții bune? Eu cred că nu. Pentru că noi trebuie să știm că facem parte dintr-o împărăție care merge după alte principii. În care Hristos este stăpânul, slăvit să fie El. Care este prezent în viețile noastre, dar care stă să vină. Trăim într-o tensiune a Lui deja, dar nu încă, în așteptarea a ceea ce va fi de plin. Cunoaștem în parte în așteptarea la ceea ce va fi cunoașterea de plină. Dar eu trebuie să-mi doresc lucrurile acestea. Trebuie să fac, dacă vreți, într-un mod simplu, cum a făcut și a trăit Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm în rugăciunea înaintea Domnului.